Har holdt på lite grann I Lukas 15. Og når jeg sier Lukas 15, så skjønner dere med en gang at dette handler om enten sauen som gikk seg vill, eller faren som hadde to sønner som hadde gått seg vill. Og det gjør jeg. Og det en til der også. Dette kapitlet her, det begynner rett og slett med at Jesus igjen vekker forargelse blant de skriftlærde. Og dette gjør han rett og slett fordi at han spiser sammen med toller og syndere. Altså han sammen med de som ble regnet som utskudd. Og dette at han faktisk da tilbrakte kvalitetstid, for det gjør man med folk man spiser sammen med disse, det fikk skravla til å gå. Da begynte man å tenke, dette her for en fyr? Er han på ville veier? Er han i ferd med å bli sånn som dem? Og var dette en måte å bekrefte på en måte at det var godt nok det livet de levde? Eller hva var dette her? Og så det da at Jesus begynner å fortelle disse lignelsene. Og han begynner med den ene sauen som var gått seg vill, og som han da forlater flokken for å finne igjen. Og han går videre i denne beretningen med å poengtere noe annet som var også av stor verdi, nemlig en verdifull mynt som var blitt borte, og som da hun som eide den satte himmel og jord i bevegelse for å finne igjen den mynten. Og når hun da har funnet den, så blir det stor glede og stor fest. Og så sier han altså at i begge disse lignelsene her, så sier han at på samme måte det større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og så sier han også da i vers 10, på samme måte sier jeg dere, det blir glede blant Guds engler over en synder som vender om. I begge de to lignelsene der, så poenget verdi. Disse som var blitt borte hadde enorm stor verdi. Derfor så oppsøkte da eieren disse. Og så tar han med at det var ikke fordi at det var helt ok det de hadde holdt på med. Men det var faktisk fordi at de vendte om. Legg merke til det. De hadde en unik verdi, men det ble ikke noe gjenvinning av identitet før de vendte om. Dette skal jeg ikke snakke om. Jeg skal snakke om sønnene i huset. Dette altså lignelser som Jesus gir oss for å fortelle at han kom for å representere en far som vil gjenforenes med sine barn. Jesus kom for å vise oss hvem Gud, vår far, er. Og i den neste lignelsen så altså faren i dette huset, han som har disse to sønnene, han får altså da lov til å representere Gud, den gode faren. Og så, når jeg begynte å jobbe med denne teksten her i dag, så kom jeg ikke stort lenger enn disse første versene her. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem, og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Denne lignelsen har vi lest og kan utenat. Men så begynte jeg å tenke, hvordan var det hjemme der? Dette var en god far. Han får lov til å representere Gud i denne lignelsen her. Og likevel så klarer han å fostre et par sønner som totalt diskonnekta både med faren sin og med hverandre. Legger du merke til det? Og jeg har sett for meg liksom disse to guttene som har vokst opp her, og så det da den eldste broren, han som hadde lært alt først. Han benytta nok da enhver mulighet til å indoktrinere sin yngre bror om hvordan ting skal være. Er noen av dere som har storebrødre? Jeg har det. Eller store søstre for den saks skyld. Jeg lurer på om de kan være like ille. De har en tendens til å på en måte gå foran og ta en posisjon om å vite på vegne av. Og jeg kan tenke meg at den der yngste sønnen ble møkk lei av hele greia. Jeg kan tenke meg at det ble altså så slitsomt å forholde seg til denne broren som, ja, nå skal jeg vise deg hvordan det skal gjøres. Her skal vi ta og melke, og så skal vi spa, og så skal vi gjøre alt som gjør på en gård, og så skal jeg vise deg hvordan det gjør, og gjør du det feil, du håpløs, du kommer aldri til å lære noe som helst. Og gjennom denne dysfunksjonelle måten å leve på, så får altså yngstesønnen mer enn nok, og sier at, fatteren, jeg orker bare ikke å være i huset her helt til du dør. Du ser alt for frisk ut i mine øyne. Jeg vil ha arven min nå. Og jeg tenker det er litt sårt å være pappa der, altså. Jeg har opplevd det. Henrik og Benjamin, de delte arven imellom seg lenge før det var noe arve. Henrik, han skulle ha jaktkniven, og Benjamin, han skulle ha harpun. Det hadde de sett ut. Så det var nok hardt å se på det faren hadde, som var så spennende og interessant at dette her måtte de ha tak i litt før. Så jeg kjenner følelsen, for å si det sånn. Men det gikk jo bra, dette her. Og til alt overmål så kjøpte altså Henrik en jaktkniv til meg som gave. Maken til den som han hadde underslått for mange, mange år siden. Så dette gnagde nok i samvittigheten lenge. Så det var bra. Men her kommer altså denne gutten her og sier at jeg holder ikke ut broren min, og jeg holder ikke ut deg. Jeg må bort herfra. Og faren gjør altså det. Han deler da opp imellom disse her. Og den andre sønnen får vi et lite bilde av på slutten av denne fortellingen her. Han har jo også en manglende connection med faren sin. Vi kjenner jo historien, vi skal ikke gå så veldig mye inn i dette området, for jeg så opptatt av disse her guttene, og som de er. Og for han går på denne gården, og så sier han at alt du har bedt meg om, det har jeg gjort. Til punkt og prikke. Jeg har holdt på, arbeidet hver eneste dag, og meg har ikke gitt et eneste skje for at jeg kunne ha fest sammen med vennene mine. Så han skjønte jo heller ikke at han var herre over hele eiendommen. For faren sier at sønn, alt Mitt jo ditt. Men han levde da altså I en gjøre og plise sin far for å være god nok. Når denne yngste sønnen, det står at han kommer til seg selv, så tenker han ut en plan. Og så sier han at «Jeg ikke verdig å kalles din sønn». Var talen han skulle begynne på når han skulle komme tilbake til faren. «Jeg ikke verdig til å kalles din sønn. Jeg ikke verdig til å være din sønn.» Og så har jeg tenkt, trodde han at han kunne bli verdig å være sønn forfra? Det den andre gutten holdt på med å gjøre? Prøve å være verdig å være sønn? Ingen av de kunne jo egentlig være verdig å være sønn. Eller gjøre noe for å være sønn. Det faktum at de var sin fars barn, gjorde de til sønner. Noe de antageligvis ikke skjønte noen av dem. Og det var kanskje det som også var kilden til denne gnissningen imellom dem. For hvis de ikke skjønner at de sin fars sønner, så blir det fort rivalisering om hvem av dem som best. Og det den eldste som vinner da. Den som kan mest. Den som har mest oversikt over hvordan ting skal være. Det jo den som kaprer troen på at jeg må da kunne være I posisjon til å si at jeg har rett til å kalle meg sønn. Men de hadde rett til å kalle seg sønner fordi de var født av sine foreldre. Dere med I tanken her? Dette sånn som jeg går og tenker på, skjønner du. Og jeg tror denne lignelsen her har ekstremt mye å si til oss som menighet. Og dessverre som menigheter. Nettopp fordi at vi strever så intenst med å være best. Vi strever så voldsomt med å fortjene dette som vi allikevel bare har fått. Hva det som gjør deg til en kristen? Ja, det at du har sagt ja takk til Jesus, og han har kommet inn I livet ditt. Og jeg har tenkt en del på dette her. Det går ikke an å være litt kristen. Og ikke blir du kristen av å gå på møter en gang. Du blir ikke kristen om hele slekta di kristen. Så det ikke noe som skjer uten at du blir født på ny. Men du født på ny, så har du rettighet til å kalle deg sønn, datter av kongen. Og veldig mange ganger så har vi skilt lag. Vi har gått ut av fellesskapet. Ja, hvorfor? Ja, mange ganger så det antageligvis fordi at vi har støtt på noen storebrødre der. Storebrødre skal du passe deg for. Dem vet hvordan du skal være. Og når de da har fortalt deg hvordan du skal være, så har de samtidig fortalt at det noe feil på deg. Og det ikke bra. Jeg lurer på dere om ikke vi står foran en eller annen periode I det kristne fellesskapet, der disse skillelinjene som vi har skapt imellom oss, i ferd med å revne. Fordi at vi har en far som ute etter å gjenforene sine sønner. Skal vi få med oss litt mer av den der samtalen her? Jeg veldig interessant, denne hjemmeværende sønnen. Han hører jo da at den andre sønnen var kommet hjem, og at det var full fest for han. Og han blir jo, mildt sagt, forarget. Altså, vi kristne, vi blir jo ikke sinte. Vi blir bare hellig vrede. Dere vet det. Sure kristne, de stort sett bare hellig vrede. Og han da går jo helt amok, og så sier han, denne sønnen din, ikke broren min, nei, denne sønnen din, han. Hva sier faren? Sønn, broren din kommet hjem. Ser du hvordan Gud ikke bare vil gjenforenes med oss, en for en, men han vil at vi skal gjenforenes som søsken. Og så lurer jeg på, hvordan hadde det vært å være denne yngste sønnen, hvis han virkelig skjønte hva han betydde for faren sin? Jeg lurer på, hadde han valgt annerledes? Antageligvis så var det den eldste sønnen som ga den yngste sønnen et bilde av hvordan forholdet til far skulle være. Hvis den yngste sønnen hadde hatt dette for seg, at min pappa elsker meg. Jeg hans øyensten. Da lurer jeg på om ikke han kunne vært med på å berge storebroren sin ifra å bli så sint og forarget. Jeg tror dette koker ned til dere. En identitet. Hvem vi? Hvem vår far? Hvem det som vår pappa? Og ut ifra det, så slipper vi å prestere et godt nok liv. Men vi får lov til oss å leve ut ifra en identitet om hvem vi tilhører. Og hvilke gener vi bærer. Og hvilken arv vi faktisk eier og har. Jeg har veldig mye mer som i den her lignelsen her. Altså, han tok med seg arven sin. Og når han tok den med seg bort ifra farens nærvær, så gikk det fullstendig mark i alt han eide. Og jeg har tenkt, vi kan ikke ta med oss noen ting av det vi har fått ifra far bort ifra fellesskapet dere. Det i Guds nærvær, og det i familien. Det i den lokale menighet som vi får lov til å kjenne at arven vår blir vedvarende verdifull. Jeg har sett talentfulle mennesker som sier at nei, jeg så fornærmet på denne flokken her at jeg ikke taler om jeg vil være med der igjen. De bedre vitrene der, dem skal du bare få ha for meg. Så tar de med seg talentet sitt og tenker som så at dette skal virkelig få lov til å tjene meg. Og så blir det ingenting ut av det. Du skjønner, menigheten umistelig. Fellesskapet kan være så som så, og det kan være opp og ned, og du kan ha sure eldstebrødre, og du kan ha vanskelige yngstebrødre. Men en ting helt sikkert, skal du ta vare på arven din, så skal du være connecta med familien din. Det tross alt det den hjemmeværende sønnen får lov til å høre. Alt mitt ditt. Den yngste hadde tatt sitt og dratt og rotet det vekk. Og så har jeg tenkt, jeg lurer på, hvem var det som kjøpte arven hans? Han solgte alt. Jeg lurer på om det var faren din, altså. Jeg har i hvert fall tenkt det. Det vil altså si at når han kommer tilbake, så blir han reinsatt i alt. Som var hans. Jeg vet ikke hvor dere føler at dere hører hjemme i denne historien her, eller om dette en teoretisk historie som gjelder andre mennesker. Stort sett så det ofte sånn vi tenker. Men det mest sentrale som jeg ønsker at du skal ha med deg igjen, det at du har en far som lengter etter og få lov til å connecte med deg så intenst og så sterkt at du kjenner at din identitet flyter ifra hvem han ikke ifra hva du presterer. Ta ikke sjansen på å saldere vekk familien din. Ta ikke sjansen på å holde deg borte. Men stå med de menneskene som rundt deg og som forvalter arven din sammen med arven til oss alle sammen. Jeg tror jeg må stoppe der. Men det kan hende at du kjenner litt på at du litt fornærmet på noen storebrødre. Noen sånne religiøse bedrevitere som har holdt deg nede. Noen som har sagt, ikke sånn! Eller det kan godt hende at du bare føler at du orker ikke være i dette fellesskapet, fordi at du får bare en sånn dårlig følelse av at du ikke holder mål. Da har jeg lyst til å utfordre deg til å la deg reconnecte med familien din. La deg reconnecte med Gud. Og la han få lov til å fortelle deg hvor verdifull du er. Du en uendelig dyr mynt i den ene fortellingen. Du en del av formuen. Og så topper han det hele med å si at du er så verdifull at jeg gir meg selv for deg. Det dette Jesus gjør. Vekker folk. Så de kommer til seg selv og får lov til å kjenne. Jeg hører faktisk til noe. Jeg en del av noe. Jeg hører til. Skal vi be? Jesus, du som kom for å vise oss hvor god far ber om at du skal hjelpe oss nå, Herre, til å legge av oss alle disse prestasjonsgreiene som vi har viklet oss inn i, Herre. Der vi tror vi skal fortjene å være dine barn. Så ber jeg, far, om at du skal hjelpe oss til å legge av oss alle disse tingene som handler om å ikke lykkes. Merke at ikke vi holder ut kravene. Jeg ber Jesus, hjelp oss inn til oss å forstå hvor høyt vi elsket, Herre. Og hvor god og uendelig god du imot alle dine. Amen. Vi pleier